В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Що знайшли силовики у Чернігові, де в суботу будуть до вибори до Верховної Ради?
Уявіть собі, від пістолетів до гранатометів. Оце та дестабілізація, яку хочуть певні сили.
Чи засуджуєте ви тих людей, які беруть гречку від політичних сил на виборах?
Что возвращаемся на старые рейки к гречке. Берем пример с попередников. Меняли, ничего не выменяли.
Приїзд французьких сенаторів до Криму. Як до цього слід ставитися? Почуємо представника МЗС.
Цей візит є чітко спланованою провокацією. Всі учасники цього шоу свідомо на це йдуть. І ми бачимо, що кожен намагається розіграти свою власну карту.
Про це і більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю зі мною в студії з новинами Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяну.
Дякую, Людмило. Вітаю усіх. Наслідок аварії автобуса у Польщі загинули 5 громадян України. Такі уточнені дані подає українське МЗС. За повідомленням, ще 22 людей з пораненнями перебувають у лікарні. Інші 22 громадянина, які не потребують шпиталізації. Раніше в українському уряді повідомляли, що загиблих 6. ДТП сталося сьогодні вранці на трасі Люблін-Варшава. За даними МЗС, рейсовий автобус української реєстрації, у якому перебували 49 громадян України, в'їхав у дерево на узбіччі дороги, ймовірно, через перевтому водія. Остаточний висновок щодо причин аварії має зробити польська прокуратура. За добу на Донбасі поранені щонайменше 3 цивільних людей, повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник. За його словами, люди поранені внаслідок обстрілів бойовиків. Як заявив речник АТО, це сталося на південний захід від Донецька, де ситуація наразі найскладніша.
В районі Горлівки ворожий вогонь не вщухає по всьому периметру. Найбільш складна ситуація поблизу селища Новгородське, де противник двічі відпрацював по позиціям сил АТО з використанням гармат калібром 122 мм. На північний захід від Донецька ситуація найважча. Саме на ділянку фронту від Авдіївки і до Мар'їнки припадає близько 2/3 усіх фактів порушення режиму тиші з боку ворога.
Сказав Мотузяник, сепаратисти на своїх сайтах звинувачують в обстрілах сили АТО. Про жертви чи поранених вони наразі не повідомляють. Засідання Ради директорів МВФ щодо виділення України 1,7 мільярда доларів другого траншу кредиту за чотирирічною програмою розширеного кредитування Extended Fund Facility відбудеться 31 липня. Я можу вам сказати, що засідання Ради директорів заплановано на 31 липня, заявив сьогодні директор департаменту комунікації МВФ Джефрі Райс. І до міжнародних тем. Туреччина направила військові літаки на південно-східний кордон з Сирією. Це сталося після того, як у четвер на посту біля кордону був застрелений турецький поліцейський. Влада Туреччини підозрює, що це зробили бойовики угруповання «Ісламська держава». За інформацією турецької влади, вогонь по блокпосту був відкритий чоловіками, що прибули з території Сирії, яку наразі контролює угруповання «Ісламська держава». Міжнародні правозахисники критикують Казахстан за відсутність захисту у цій країні прав ЛГБТ-спільноти. У звіті правозахисної організації Human Rights Watch, опублікованому сьогодні, йдеться, що ситуація для ЛГБТ-спільноти у Казахстані наразі погіршується. А правозахисники також критикують владу Ірану за різке збільшення кількості страт у цій країні. І на цьому, Людмило, у мене все.
Я дякую Тетяні Ярмощук. Більше новин читайте на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org і не тільки там.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
У Чернігові служба безпеки, міліція та прокуратура спільно провели операцію, в ході якої був вилучений цілий арсенал незаконної зброї та вибухівки. Впродовж дня було проведено понад 20 обшуків. Самі силовики вважають, що автомати та гранатомети у місто привезли для організації провокацій у суботу, коли будуть до вибори до Верховної Ради. Серед осіб, яких сьогодні обшукувала міліція, опинилися і агітатори кандидата в народні депутати Геннадія Корбана. В штабі кандидати такі дії силовиків назвали провокаціями, спрямованими на забезпечення перемоги провладного кандидата Сергія Березенка. З нами на прямому зв'язку із Чернігова кореспондент Радіо Свобода Левко Стек. Левко, я вітаю вас.
Добрий день.
Що саме знайшли силовики впродовж сьогоднішніх ось обшуків протягом дня?
Кількість вилученої зброї, вона дійсно вражає, адже силовики частину знайденого продемонстрували журналістам, коли, власне, заявляли про рейд. Отже, серед знайденого кулемет Дегтярьова, автомати Калашникова, десяток гранат РГД-5, більше 1800 набоїв, 1,5 кілограми тротилу, пістолети, автоматична зброя карабін, навіть 10 ручних протитанкових гранатометів. А також протитанкові та протипіхотні міни і там близько 8 тисяч доларів, здається, грошима. А як повідомили в міліції, більшість затриманих – це місцеві мешканці. А загалом було проведено близько 20 обшуків, частини з яких тривають і досі.
Левко, чи пов'язує ці випадки з довиборами до Верховної Ради, які відбудуться в Чернігові ось в суботу 26 липня?
Ну, одразу варто зазначити, що жодних імен або назв політичних сил міліція або СБУ вони не озвучували. Але те, що така концентрація нелегальної зброї потрапила в місто саме через вибори до Верховної Ради, вони взагалі це під сумнів не ставлять. Ось, власне, що з цього приводу сказав керівник спеціальної групи МВС Іван Стойко.
Уявіть собі, від пістолетів до гранатометів. Оце та дестабілізація, яку хочуть певні сили. Дійсно, два дні залишається до виборів. І готуються різні політичні сили до виборів. Хтось таким чином, хтось іншим. Але саме концентрації, тобто тут саме сконцентровано для того, аби, скажімо, вчиняти незаконні дії, а саме провокації під час виборів.
Отже, ми почули представника міліції пана Стойка. Я звертаюся до Левка Стека, який на зв'язку із Чернігова. Чи знайшли якісь заборонені предмети у агітаторів Геннадія Корбана, в яких сьогодні теж проводили обшуки?
Так, справді, сьогодні близько 7 ранку в готелі «Україна» в центрі Чернігова, де мешкають агітатори Корбана, міліція проводила обшуки. За словами членів штабу кандидата, обшукали 12 номерів, там мешкають активісти громадської організації «Контролю безпека». Детально пояснити їх роль на виборах в штабі не змогли або не захотіли. Вони лише зазначили, що ці люди агітують і спостерігають за ходом виборів. Також варто зазначити, що самі ж силовики визнали, що нічого забороненого в номерах активістів знайти не вдалося. Що ж до мотивів обшуків, то в штабі Корбана переконані, що це своєрідний тиск з боку міліції, яка таким чином, власне, допомагає конкурентам на виборах. І от довірена особа кандидата в народні депутати Геннадія Корбана, Роман Семешко, так прокоментував цю ситуацію.
Ці дії відбуваються саме з боку правоохоронних органів, які повинні бути незалежними, які повинні навпаки забезпечувати чесні прозорі вибори і бути неупередженими. Але, на жаль, в останнім часом саме такі дії відбуваються по відношенню до одного кандидату, це можна сказати точно, відносно до Геннадія Корбана. Щодо інших кандидатів жодного такого випадку не відомо. Це останній тиждень, на жаль, такі провокації відбуваються, ми сподіваємося, що їх більше не буде.
Отже, ми почули довірену особу кандидата Корбана, пана Семешка. На зв'язку із Чернігова був кореспондент Радіо Свобода Левко Стек. Ми будемо далі уважно стежити за перебігом виборчої кампанії і самих довиборів до Верховної Ради, які відбудуться 26 липня в суботу. Звичайно, ми також поцікавилися думкою перехожих Києва, як вони ставляться до того, коли кандидати партійні, тобто політичні сили, роздають гречку, цукор виборцям, і чи засуджують кияни тих людей, які приймають такі подарунки. Ось що почули від перехожих Києва.
Что, возвращаемся на старые рейки к гречке, берем пример с попередников. Меняли, ничего не выменяли.
Там бизнес-интересы, а не выборы. Люди – это второстепенный материал. Главное – пиар, и главное – это. Гречку раздали, выборы состоялись. Вот и все.
Это все пиарничество. У каждого человека должно быть свое мнение, свое достоинство о нашей прежней политике.
Это печально, с этим бороться надо. Из-за этого терпели, терпим и будем терпеть, если с этим ничего не сделать.
А я не знаю, что за них уже думать.
Ну, нормально, конечно, не назовешь. Это неэтично, это очень несуразно с политического взгляда. Но это ожидаемо в данных политических обстоятельствах.
Желательно было бы найти, конечно, конкретных кандидатов, конкретные примеры, прийти к ним в штаб и спросить: ребята, ну и как вы данную коррупционную составляющую своего выборного процесса объясните?
Это є порушенням, це є, мабуть, злочином. Ну, а з другої сторони, треба і розуміти, що ми живемо в такий час, коли більшість населення бідує, їм потрібно якось жити, і тому можна брати пайки, але ж голосувати своїм розумом.
Ось такі відповіді почув сьогодні кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. Я повинна вибачитися перед слухачами. Я назвала неправильний день. Дату вірно, 26 липня, а цей день – неділя, так підказав мені звукорежисер. Даруйте. Група французьких сенаторів прилетіла сьогодні ввечері до анексованого Росією Криму з приватним візитом. Як повідомляє прес-служба парламенту Криму, депутатів особисто зустріли в аеропорту Сімферополя. Глава російської держради Криму Володимир Константинов, його перший заступник Костянтин Бахарєв і член президії Юхим Фікс. Вперше з моменту вступу Республіки Крим до Севастополя та Севастополя до складу Російської Федерації на правах суб'єктів на півострів прибула група французьких парламентаріїв на чолі з членом Комісії національних зборів Французької Республіки в закордонних справах Тірі Маріані, так відзначили у прес-службі півострова. В рамках дводенного візиту французькі депутати будуть мати зустрічі з нинішнім главою Криму Сергієм Аксьоновим, ще раз з Костянтиновим, а також із нинішнім главою Севастополя Сергієм Меняйлом. Група прилетіла до Криму з Москви сьогодні ось вже під вечір. Там же, в Москві, сьогодні французькі сенатори зустрічалися зі спікером Держдуми Росії Сергієм Нарішкіним. І голова національних зборів Франції Клод Бартолон заборонив сенаторам виступати в цій поїздці від імені законодавчого органу країни, а глава Сенату Жерар Ларше відрадив двох депутатів з делегації від цієї поїздки. МЗС Франції засудив цей візит, назвав його порушенням міжнародного права. МЗС України також повідомив, що поїздка сенаторів у Крим не узгоджувалася з українською стороною і буде мати наслідки. Ось, зокрема, сьогодні в ефірі Радіо Свобода посол України з особливих доручень Дмитро Кулеба так прокоментував цей візит.
Цей візит є чітко спланованою провокацією. Всі учасники цього шоу свідомо на це йдуть. І ми бачимо, що кожен намагається розіграти свою власну карту. В Росії візит 10 депутатів видають за величезну дипломатичну перемогу, переосмислення відносин з Францією. Це насправді спроба видати бажане за дійсне, тому що ці люди не представляють мейнстрім французької політики. Французька політика щодо України, щодо анексованого Криму залишається незмінною. І та рішуча реакція, яку ми побачили після того, як в новини потрапила ця інформація, я маю на увазі реакцію французьких офіційних кіл, вона ще раз підтверджує, що Франція залишається надійним партнером України. А ми, в свою чергу, здійняли власний дипломатичний шторм, і по всіх каналах і міністр закордонних справ Павло Клімкін говорив зі своїм французьким колегою, і міністр подякував своєму французькому колезі за принципову підтримку. Тобто не було якихось дипломатичних формулювань. Дуже чітко було з боку пана Фабіуса сказано, що цей візит є неприйнятним.
Так заявив сьогодні в ефірі Радіо Свобода посол України з особливих доручень Дмитро Кулега. А ось як прокоментував в цьому ж ефірі цей візит заступник головного редактора кримсько-татарського телеканалу АТР Айдер Мучдабаєв. Подаємо без перекладу.
Здесь, мне кажется, имеет место, конечно, внутрифранцузская политическая борьба. А тут как бы совпали два интереса. Это интерес партии Саркози оттяпать электорат у Марин Ле Пен и ее партии. Вот этот электорат такой, как бы, более националистичный, более такой, как бы, считающий, что не всегда надо быть с Европой там, и так далее. Вот эта часть электората надеется, видимо, Саркози себя забрать у нее для победы на выборах. Но и совпал интерес российский, потому что, конечно, это праздник российской пропаганды, что вот приехали живые французы, которых можно пощупать и показать. Это, конечно, будет топ-сюжет по всем каналам. Я не знаю, сколько десятков раз будут показаны эти люди. Может быть, кто-то туда попал не очень сознательно, кто-то, действительно, какая-то часть делегации, как этот господин Моргани говорил, они приехали посмотреть. Но у меня есть достаточно жесткие формулировки в отношении этих людей. Если они, эта поездка будет исключительно такой пропагандистской, что много об этом говорит, и они будут там рассказывать, как все прекрасно, и как они все задоволены, то я считаю, что это примерно равно, как если бы на году в 41-м делегация, часть французских депутатов, поехала в Варшавское гетто и посмотрела, как прекрасно там обустроена жизнь, как чудесно там живут евреи, никто не возмущается, и все хорошо. Дело в том, что это с моральной точки зрения там мерзительный шаг, когда едут парламентарии такой демократической страны, как Франция, и ни слова не говорят о крымских татарах. Нет.
Ми почуємо, чи говоритимуть парламентарії французькі про кримських татар. Звичайно, про це ви також зможете читати на сайті radiosvoboda.org. Це був заступник головного редактора кримсько-татарського телеканалу АТР Айдер Муждабаєв у програмі «Радіо Свобода» у прямому ефірі сьогодні раніше. Більше про це читайте і дивіться на сайті radiosvoboda.org. Чому нинішня влада Грузії так не любить колишнього лідера своєї країни, а нині голову Одеської обласної державної адміністрації Михайла Саакашвілі, проти якого в Грузії навіть відкрито справу? Чи не ліє в такий спосіб грузинська влада, саме цього не бажаючи, водичку на російський млин? Про це Радіо Свобода розпитало міністра оборони Грузії Тінатін Хідашелі, яка перебувала в Чехії з візитом, розмовляв з нею Ростислав Хотин і запитав, як вона ставиться до реформаторських зусиль грузинської команди в Україні.
It was your sovereign decision and every country has a...
Це було суверенне рішення вашої країни, і кожна країна має право на суверенне рішення наймати на роботу того, кого забажає. Я не маю жодного оптимізму і надій щодо цих людей, але бажаю успіхів українській державі. У мене лише питання одне до української влади. Коли один із губернаторів вашої країни робить абсолютно неприйнятні, недипломатичні та образливі заяви на адресу уряду партнерської дружньої держави, то чи це є позиція української влади, президента, прем'єр-міністра, правлячої партії, чи це є позиція однієї окремої людини, яка діє на свій розсуд?
А чи не здається вам, що переслідуючи грузинів, які працюють в Україні, і маючи кримінальні справи проти Саакашвілі, грузинська влада мимоволі грає на руку Росії?
We are not prosecuting those in Ukraine. We are prosecuting...
Ми не переслідуємо тих, хто опинився в Україні. Ми переслідуємо людину, яка була президентом Грузії, яка двічі виграла вибори нечесним шляхом, яка запровадила тортури та насильство у грузинських в'язницях. Ми переслідуємо людину, яка використовувала державний бюджет як свої кишенькові гроші для власного задоволення та амбіцій. Так, ми переслідуємо його, і якщо в уряді Грузії буде нагода, ми б із задоволенням заарештували Саакашвілі. Це ваша проблема, що ви хочете, щоб він був політиком у вашій країні лише через те, що він голосно виступає проти Путіна. Але це не робить його демократом чи прекрасною людиною. І тут є серйозне нерозуміння ситуації з боку України.
Але погодьтеся, що Саакашвілі не вкрав мільярди чи навіть мільйони, коли був при владі в Грузії. Він є першим пострадянським лідером, який відбув два повних терміни, отримавши владу через демократичну вибори і мирно передав владу наступному президенту, який, до речі, представляв опозицію.
Я не знаю, що в Україні вважають демократією, але у Грузії, якщо хтось веде виборчу кампанію, коли людей на передвиборчих мітингах закидали камінням, коли людям не дозволяли проводити передвиборчі мітинги, Саакашвілі визнав поразку, бо єдиним виходом для нього було стріляти у виборців. Він знав, чим ти може скінчитися, і переконана, він розумів, що тоді його може спіткати доля Чаушеску. Ось чому у Грузії сталася зміна влади.
Але Саакашвілі своєю діяльністю в Україні робить її сильнішою, більш європейською, сучаснішою країною, проводячи реформи.
Я бажаю Україні успіху, але ці люди не змогли зробити це у Грузії. І якщо вони більше віддані Україні, ніж Грузії, я була б лише щаслива за Україну.
Чи має Саакашвілі в Грузії політичне майбутнє?
Я маю дуже коротку відповідь на це одним реченням. Я не бачу можливості повернення цих людей. І у політичному сенсі для Саакашвілі у Грузії гра завершена.
Міністр оборони Грузії Тіна Тін Хідашелі відповідала на запитання Ростислава Хотина. Вона побувала у штаб-квартирі Радіо Свобода в Празі. Більше на цю тему читайте на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org. Далі в нашій передачі: без зарплати і контракту волонтер із Росії воює на боці бойовиків. Історія.
Ну, фашизм бітінде.
Це все через фашизм тут. Саме фашизм. У них є ще не знищені до кінця послідовники Гітлера та Бандери. Я прийшов воювати проти них.
Штраф за відмову видавати паспорт за 170 гривень. Почуємо також історію із Харкова. І про що думає Україна? Книгу під такою назвою презентували сьогодні в Києві.
Ідея цієї книги возникла где-то год назад, потому что все говорили про Україну і говорили що угодно, всякі глупості.
А про те, як боротися за Україну в мирному житті, слухайте в наступній програмі «Ми разом» о 20-й годині. І у нас далі історія про те, як в кожному батальйоні сепаратистів обов'язково є російські тренери, інструктори та волонтери-бойовики. Про це розповідає громадянин Росії Рустам, який воює на боці бойовиків ще з жовтня 2014-го. Він каже, що жодних документів не підписував, а платню не отримував. Деталі знає Яна Полянська.
25-річний мусульманин Рустам родом із Сабинського району Республіки Татарстан Російської Федерації. У жовтні 2014 року він вирішив їхати воювати на Донбас на боці місцевих бойовиків. В інтерв'ю Радіо Свобода розповідає, що поїхав добровільно, так би мовити, на волонтерських засадах. Зарплатні не отримує, проте командири дають хлопцю гроші в російських рублях на одяг, їжу та відпочинок. Але офіційно мені ніколи не платили, додає він. Рустам каже, що не підписував жодних документів, де мова би йшла про зарплатню чи мови служби. Також його ім'я і прізвище ніколи не вносили до списків чи відомостей. На запитання, чому вирішив воювати в чужій країні, хлопець сказав, що приїхав допомагати.
Ну, фашизм бітінде.
Це все через фашизм тут. Саме фашизм. У них є ще не знищені до кінця послідовники Гітлера та Бандери. Я прийшов воювати проти них.
На Донбасі він такий не один, говорить хлопець. Є ще військові з Азербайджану, Чечні воюють на боці місцевих сепаратистів. Хоча Росія завжди спростовувала, що її армія присутня на сході України, втім Рустам знає багато про те, як Кремль підтримує бойовиків. За його словами, підрозділи з Росії приїжджають на тиждень, а потім ідуть на ротацію. Кожен батальйон бойовиків обов'язково має військового інструктора, надісланого Кремлем, та приблизно 15 військових добровольців із Росії. Решта, говорить хлопець, місцеве населення. Також допомога надходить у вигляді військової техніки, яку командири купують у рублях регулярно. За словами Рустама, він не знає, звідки саме привозять ті машини. Хлопець також додає, що Донбас – це не єдина територія, якою опікується Росія.
Є можливість поїхати в Сирію через приватну військову компанію Путіна. Із Росії охоронцями посилають в Сирію.
Натомість Росія й далі стверджує, що не є стороною конфлікту в Україні. Про це 23 липня заявив спікер Держдуми Сергій Нарышкін. Також, за його словами, про присутність російських військових на Донбасі з маніакальною наполегливістю продовжують бубаніти в Києві. Кінець цитати. Спостерігачі ОБСЄ за 9 місяців із вересня минулого року до червня цього року нарахували понад 20 тисяч чоловіків у військовій уніформі. Вони перетинали кордон між Росією і Україною поруч із зоною конфлікту на Донбасі. Про це газеті The New York Times розповів один з керівників місії ОБСЄ Поль Пікар. Офіційний Київ стверджує, що на Донбасі наразі є близько 9 тисяч військових російської армії. Яна Полянська, Радіо Свобода.
У Харкові начальника обласного головного управління Державної міграційної служби можуть оштрафувати за те, що відомство відмовляється оформляти і видавати закордонний паспорт за 170 гривень. Чи переплачують українці за оформлення закордонних паспортів? Цим питанням зацікавився наш кореспондент Володимир Носков.
Харківський медик-науковець Ігор Капусянський другий рік послідовно в судах вимагає від обласного головного управління Державної міграційної служби видачі закордонного паспорту за законною ціною – 170 гривень.
Я почав судитися після того, як подивився нормативну документацію. І виходить, що насправді всі інші послуги, окрім 170 гривень, є добровільні. Тим більше, після того, як було рішення Верховного суду України, яке остаточно підтвердило, що ціна закордонного паспорту саме 170 гривень.
Натомість в секторі юридичної медичного забезпечення відомства, певні, що вартість паспорта – це не лише держмито. Позицію викладає завідувач юридичного сектору Головного управління міграційної служби Харківщини Микола Кезля.
Станом на сьогоднішній день є чинними постанови Кабінету міністрів, якими передбачено, що окрім державного мита в розмірі 170 гривень, повинна ще бути сплачений вартість бланку паспорта та вартість послуг, які надає Державна міграційна служба. Це обов'язкові платежі, тому що вони передбачені постановами Кабміну.
Скільки коштує оформити паспорт?
З безконтактним електронним носієм все разом виходить 391 гривня 47 копійок. Це термін 20 робочих днів.
За два роки Ігорові Копосянському вдалося відстояти ціну у 170 гривень у судах різних інстанцій. В кожному з них Ігор вигравав. Але активістові громадської ініціативи «Закордонний паспорт за 170 гривень» в міграційній службі відмовлялися видавати документ за такою ціною. Від останнього рішення Феміди сплинуло 4 місяці. Таким чином вичерпався час на виконання судової постанови. Тож Ігор Копосянський знову звернувся до окружного адміністративного суду і виграв. Суд стягнув штраф з начальника обласного головного управління Державної міграційної служби В'ячеслава Гузя. З цією постановою Радіо Свобода знайомить однодумець Капустянського по громадській ініціативі Оксана Підопригора, бо сам Ігор наразі воює проти проросійських бойовиків на Луганщині.
Суд ухвалив накласти на винну посадову особу, відповідальну за виконання постанови суду, штраф у розмірі 10 мінімальних заробітних плат. Це зараз 12 180 гривень. Якщо Державна міграційна служба упродовж місяця не виконує рішення, а, до речі, сплата штрафу не звільняє від виконання рішення, тоді Ігор знову може подавати до суду, і штраф буде вже накладено у максимальному розмірі, це зараз приблизно 36 тисяч гривень. Якщо вдруге не виконають це рішення суду, може бути притягнуто пана Гузя до кримінальної відповідальності.
Оксана теж судилася за закордонний паспорт за 170 гривень, і їй в міграційній службі так і видали документ у квітні 2014 року. Юристові обласного головного управління міграційної служби Миколі Кезлі журналісти пригадали історію з Підопригорою.
Так, був виданий, дійсно був виданий паспорт, але тоді я вам скажу, що можливо позиція Державної міграційної служби на той момент, це складно сказати, справа в тому, що...
Сам В'ячеслав Гус, якого оштрафували на понад 12 тисяч, відмовився від спілкування з журналістами. Поза мікрофоном начальник Харківської міграційної служби Радіо Свобода заявив, винуватим себе не вважає, штраф не виплачуватиме, а судове рішення, пов'язане з фінансовим покаранням, оскаржуватиме. Володимир Носков, Радіо Свобода, Харків.
А українські автори розповіли європейцям про мінські домовленості, олігархів та ідентичність. Дослідницький інститут «Європейська рада міжнародних відносин» видав збірку англомовних статей для європейських читачів. За словами організаторів, для того, щоб про Україну дурниць не казали. На презентації англомовної книги «Що думає Україна» побував Михайло Штекель.
Мета англомовної книги – залучити українських авторів до європейського обговорення України. Підготовка та видання збірки є проєктом Європейської ради з міжнародних відносин, науково-дослідницького центру із головним офісом у Лондоні та представництвами у семи столицях Європи, говорить старший експерт Європейської ради міжнародних відносин Кандрі Лійк.
Ідея цієї книги виникла одновременно в моїй голові і у Андрея Вільсона, где-то год назад, тому що всі говорили про Україну і говорили, що угодно. Всякі глупості.
Книга «What does Ukraine think?» складається з 4 частин про політику та ідентичність, про регіональну проблематику, інформаційну риторику та готовність України до реформ. Тексти написані спеціально для західної аудиторії, наголосив модератор презентації та один з авторів книги, професор політології Олексій Гарань. Також серед авторів книги історик Ярослав Грицак, доктор політичних студій Володимир Ярмоленко, народний депутат України Сергій Лещенко, старший науковий співробітник легат Атом інституту Антон Шеховцов та інші. У книзі обговорюються найбільш болючі та актуальні проблеми України сьогодні: мінські домовленості, національна ідентичність та українська ідея, та, звісно, олігархи. Автором статті про останніх виступив екс-журналіст Української правди та народний депутат Сергій Лещенко. Він докладно пише про Януковича та його поплічників, Фірташа, Коломойського та Ахметова, але взагалі не згадує про президента України Петра Порошенка, до блоку батько якого входить у Верховній Раді. Відповідаючи на питання Радіо Свобода, екс-журналіст визнав, що все ж таки атрибути олігарха у президента є.
Конкретних прикладів, наприклад, коли ми знаємо, що управлінське адміністративне рішення Порошенка призвело до якихось преференцій для його бізнесу, ніхто навести конкретно і не може. А от володіння політиком медійних активів – це якраз приклад олігархізації.
За словами модератора дискусії Олексія Граня, незважаючи на теоретично слабкі докази належності Порошенка саме до класичних олігархів, цю ситуацію потрібно змінювати.
Ми можемо багато пояснювати людям, чому, скажімо, не вдається продати Рошена, або чому не вдається продати Ліпецьку фабрику. Але люди кажуть, ні, президент має діяти так, як він пообіцяв.
Дискусію також викликала доповідь експерта з питань праворадикальних сил Антона Шиховцева. На його думку, партії такого спрямування в Україні завжди були політичною маніпуляцією чи елементом інформаційної війни в інтересах влади або іншої політичної сили. Зокрема, правий сектор, наголосив експерт, вже відмовився брати участь у місцевих виборах, але активно говорить про референдум довіри до влади. Організатором презентації збірки виступив Фонд демократичної ініціативи. Михайло Штекель, Радіо Свобода.
І це все у передачі «Свобода сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. Ми разом.